teďka ve čtvrtek měl biblickou v Praze, tak bych se chtěl i s vámi podělit aspoň o část toho, o čem jsem tam mluvil. Byl to vlastně takový trochu delší úsek, který je na přelomu 13. kapitoly knihy Římanů a na začátku 14. kapitoly knihy Římanů. A jsou tam vlastně tři takové témata. Vlastně měl jsem to od 8. verše té 13. kapitoly až do 12. verše té 14. kapitoly. Ale dnes bych se asi podíval jenom na to první téma. A to začíná v tom 8. verši. Musím si to taky najít. 13. kapitola knihy Římanů od 8. verše do 10. verše. Je to vlastně o lásce mezi bratry, o dluhu lásky, který všichni máme. Takže já přečtu aspoň tento úsek. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat, a je ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Tady ten úsek nejdříve navazuje na ten úsek minulý, nebo na ten úsek, co je předtím, na ten začátek 13. kapitoly. Tam apoštol Pavel mluví o podřízenosti autoritám a vlastně v tom 7. verši končí tím, že říká: dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Ten úsek předchozí hovoří o našem vztahu k autoritám, o tom, že máme mít v úctě, protože vladaři jsou a božím služebníkem pro tvé dobro, jak si tam čteme, jsou ustanoveni Bohem. A právě v tom 7. verši apoštol Pavel vybízí věřící k tomu, aby se nesnažili nějak se ulívat z daní nebo se ulívat ze cla, aby se nesnažili vyhýbat těmto povinnostem, ale aby právě naopak dali každému to, co jsou povinni. A nyní v tom 8. verši právě na to navazuje: nikomu nebuďte nic dlužní. Čili to se vztahuje ještě k tomu 7. verši velmi. My se nemáme v těchto věcech zadlužovat. Když po nás naše vláda chce daně, tak se nemáme snažit nějak před nimi utíkat, nějak hledat nějaké skulinky, jak bychom se jim vyhnuli, ale máme dát každému to, co jsme povinni, a nemáme být nikomu nic dlužní. Nejde tady jenom o ty fyzické věci, jako je daň a clo, ale také se tady jedná o nějakou úctu. Čteme si o bázni, čteme si tu o nějaké cti a máme dát každému, co jsme povinni. A tenhle verš "nikomu nebuďte nic dlužní" má samozřejmě i širší aplikaci, nejedná se pouze o těchto pár věcí. Na druhou stranu jsem ale přesvědčen, že by nás neučil, nebo že nás neučí, že se nesmím žádným způsobem zadlužit, že by si například křesťan nesměl vzít hypotéku, že by to bylo něco špatného, něco hříšného, že by to bylo proti Božímu slovu. A ten důvod, proč si to nemyslím, je kontext vlastně Božího slova, protože si můžeme podívat na pár veršů, kde máme povolené půjčování někomu, když je třeba nějaký bratr v nouzi, tak jsme vybízeni k tomu, abychom mu půjčili. A přirozeně, když můžeme někomu půjčit, tak ten, komu půjčujeme, se potom zadluží. A kdyby to bylo špatné, kdyby to bylo prostě hříšné, tak my bychom se vlastně podíleli na tom hříchu, takže by to nedávalo smysl. A jsem přesvědčen, že když je ta půjčka opodstatněná a nějaká rozumná, tak se nejedná o hřích. Takže můžeme se podívat třeba v rychlosti Deuteronomium 15, 7 až 8. Pak ještě mám jeden podobný verš v Novém zákoně. A tam si čteme, tedy Deuteronomium 15, 7 až 8. Když by byl u tebe nuzný někdo ze tvých bratrů, v některé ze tvých bran ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, nezatvrzuj své srdce a nezavírej svou ruku před svým nuzným bratrem, ale jistě pro něj otevři svou ruku a rozhodně mu půjč podle míry jeho nouze to, v čem má nedostatek. Tady ta výzva je úplně jasná. Rozhodně otevři pro něj svou ruku, rozhodně mu půjč, nezatvrzuj před ním své srdce, nezavírej svou ruku, půjč svému nuznému bratru. Bůh má s životem každého člověka nějaký plán a někdy jsou prostě chvíle, kdy člověk má nějakou nouzi, prostě se mu něčeho nedostává. A když jeho bratr má to, co ten bratr nemá, tak je zcela přirozené a správné, že mu v lásce půjčí to, co potřebuje. Potom to máme ještě zopakováno v Novém zákoně, Matouš 5:42. Tomu, kdo tě žádá, dej, a od toho, kdo se od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Čili opět vlastně jasně vidíme, že půjčování není zakázáno a tím přirozeně musí být pořádku v některých situacích mít i nějaký dluh, když je ta situace oprávněna. Na druhou stranu, když se pojádáme do přísloví 22.7, tam máme spíše takový obecný princip, který se jistě týká i nevěřících. Tam si čteme, bohatý vládne chudým, dlužník je otrokem věřitele. To přirozeně neznamená, že by dlužník byl otrokem jako v tom opravdovém smyslu, nebo jak to říct, není to, že by skutečně byl otrokem, když si prostě v bance půjčíme na dům, takže se stáváme otrokem banky a když banka řekne, tak musíme jít pracovat na pole nebo něco podobného, to ne, ale když jsme zadluženi, tak nám to nějakým způsobem ubírá na naší svobodě. Je to nějaký závazek, který máme, kterého se nemůžeme nějak úplně jednoduše zbavit, pak když nemáme celý ten obnos pořád u sebe, ale pak proč bychom si půjčovali, když bychom ty peníze s těma penězma nic nedělali, to by nedávalo smysl. Prostě v našem životě vznikne nějaký závazek k někomu jinému. Něco dlužíme, máme nějaké povinnosti a tak se nějakým způsobem okrádáme o tu svobodu. Už nejsme úplně takoví ti svobodní občané, kteří mají všechny práva, ale jsme jakoby obrazně takovým otrokem, který prostě má nějaké povinnosti vůči někomu jinému. A tak věřím, že bychom měli být velmi opatrní v půjčování si. Jsou půjčky, které dávají smysl a jsou oprávněné, když to naše situace prostě vyžaduje a nestačí nám naše prostředky, tak si, jsem přesvědčen, můžeme s klidným svědomím půjčit. Myslím si, že je zcela oprávněné půjčit si třeba na dům, ale pokud by si někdo půjčoval třeba proto, aby mohl mít každý rok nejnovější telefon nebo aby si mohl koupit nějaké značkové oblečení a podobné věci, které ve svém životě nepotřebuje, tak jsem přesvědčen, že to je velmi nerozumné jednání a nebylo by to určitě rozumné. Nicméně jsou věci, ve kterých my všichni jsme dlužníky. A apoštol Pavel tady jednu zmiňuje, ještě než se na to podíváme, na ten úsek dnešní, tak bych možná udělal ještě rychlou odbočku do Filemona. Myslím, že jsme to tady ne až tak dávno také otvírali. Tam se můžeme podívat do veršu 18 až 19. Je to ta krátký dopis, který posílá Pavel Filemonovi s Onezimem, což byl vlastně otrok Filemonu, který mu utekl a potom se nějakým docela jistě božím vedením tento uprchlý otrok setkává v Římě s Pavlem a vlastně se obrací. A potom ho Pavel, tohoto Onezima, posílá zpátky k Filemonovi právě s tímto krátkým dopisem, ve kterém ho prosí za Onezima. A vlastně to, co píše v tom 18. a 19. verši je, jestliže ti nějak uškodil, nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. Já, Pavel, jsem to napsal vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe. Tady tedy vidíme, že Filemon byl Pavlovým dlužníkem, protože apoštol Pavel ho přivedl k víře a vlastně mu tak jakoby ukázal tu cestu k záchraně. On zachránil v podstatě jeho život, protože předtím, než Filemon přijal evangelium, tak jeho život směřoval ke skáze, směřoval k tomu věčnému zatracení. A tak je přirozené, že když apoštol Pavel ho vlastně přivedl k víře, dal mu ten největší dar, tak tam vznikl jakýsi dluh. A já jsem přesvědčen, že tento dluh máme úplně všichni. Je určitě někdo v našem životě, na koho bychom mohli ukázat, že to je on, nebo možná těch lidí víc, kteří nás přivedli k víře, kteří nám ukázali na tu pravdu, která je v Božím slově, kteří nás na té cestě provází, kteří nás třeba vyučují, kteří nám ukazují pravdu Božího slova. A i kdyby náhodou se našel nějaký člověk, který by žádného takového člověka neměl ve svém životě, že by byl jako jedním z těch úplně mála, co uvěřili prostě sami od sebe, že si otevřeli Bibli, přečetli si Bibli a uvěřili na základě toho, co se přečetli. A vlastně tam nebyl nikdo jiný, kdo by jim s tím nějak pomohl. Myslím si, že takových lidí moc není, ale i takový lidé mají spoustu lidí, kteří můžou být vděční. Jsou to ti lidé, kteří sepsali evangelia, kteří sepsali další listy, třeba apoštol Pavel, jsou to ti lidé, kteří se velmi těžce namáhali, abychom my nyní mohli mít Boží slovo. A přirozeně jsou to také lidé, kteří třeba Boží slovo přeložili do našeho jazyka, což je něco, co možná považujeme za samozřejmost, máme spousty překladů, ale to je neuvěřitelná práce. A my nyní stojíme na ramenech těchto, dalo by se říct, obrů a za všechno tohle jim nějakým způsobem dlužíme. No a ten největší dluh, který apoštol Pavel právě zmiňuje v té 13. kapitoli Římanů, je dluh lásky. On píše, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Tedy a ten dluh, který všichni máme, je dluh lásky. Je to láska, kterou dlužíme Pánu Ježíši, protože, jak si každý týden připomínáme, tak Pán Ježíš přišel na tento svět v lásce, která je pro nás naprosto neuvěřitelná, naprosto nepředstavitelná. Je to ta dokonalá Boží láska. Pán Ježíš opustil veškerou slávu, všechno, co měl u svého Otce a přišel na tento svět, aby se vydal na tu nejhorší cestu, kterou si dokážeme představit, na tu cestu, která vedla na Golgotský kříž, což je brutální, hnusná smrt, kterou prostě člověk připravil jakožto výstražnou smrt pro ty nejhorší zločince, aby odrazovala ostatní od těchto skutků. A Pán Ježíš se dobrovolně vydal na tuto cestu. A on nebyl nějaký naivní, že by doufal, že se to možná nějak změní. On přesně věděl, proč přišel. On věděl, jaký je Boží plán. On věděl, jaký je cíl jeho cesty. On věděl, proč přišel. A on prostě přesto té lásce šel. A tak my máme tento velký dluh lásky. Máme dluh lásky vůči Pánu Ježíši. A je to dluh, který my nikdy nedokážeme splatit. Ale přesto bychom se měli velmi snažit tento dluh splácet. Ještě jsem možná trochu zapomněl zmínit, že u těch dluhů je důležité taky to, jak k těm dluhům přistupujeme. Pokud jsme dlužníci, dlužíme třeba někomu z našich blízkých, nebo i kdybychom dlužili třeba státu nebo bance, je to celkem jedno, tak jsou dva druhy dlužníků. Jeden dlužník je ten svědomitý dlužník, co skutečně si půjčil, protože to potřeboval a velmi svědomitě se snaží své dluhy a závazky splácet. Prostě dělá všechno, co může pro to, aby to, co si půjčil, vrátil, aby ten jeho věřitel, ten, kdo mu ty peníze zapůjčil, tak aby nebyl v nějaké nepříjemné situaci, protože by musel nějak ty poplatky nebo tu částku, kterou půjčil, by musel nějak urgovat, musel by za tím svým bratrem chodit neustále ten dluh připomínat, měl by s tím spoustu starostí navíc. Tak to jsou vlastně dva dluhy dlužníků. Jeden je ten svědomitý, který se snaží své dluhy splácet, a druhý je ten špatný dlužník, který si půjčí, ale nevrací, který přináší svým věřitelům spoustu starostí navíc, protože nedělá to, co by měl jako dlužník dělat. No a my máme být právě ty dlužníci svědomití. My máme velký dluh lásky a naší povinností je tento dluh splácet. Je zcela očividné, že my nikdy nesplatíme všechnu lásku, kterou jsme od Pána Ježíše dostali. Můžeme se snažit sebe víc, ale vždycky ten dluh vlastně na našem životě bude spočívat, protože prostě nedokážeme, i kdybychom milovali sebe víc, tak tu lásku, která nám byla projevena, nesplatíme. Nicméně to neznamená, že se nemáme snažit. Já věřím, že se všichni musíme v tomto velmi snažit. Musíme se snažit splácet tento dluh. A pokud milujeme, tak vždycky můžeme a měli bychom milovat ještě více. Je to něco, co je taková základní věc našeho křesťanského života. Právě ta láska. A Pán Ježíš nechce, abychom spláceli tu lásku jenom směrem k němu, abychom jenom milovali Boha, ale ten náš dluh chce, abychom spláceli i tím, že budeme milovat své bratry. Pán Ježíš to jasně říká v Janově ve 13. kapitole, ve 34. verši. Můžeme si rychle společně otevřít. Jan 13:34. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Tady tedy máme nové přikázání od Pána Ježíše. A on říká, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Čili to je nové přikázání, výzva k tomu, abychom milovali naše bratry, abychom je milovali nejenom nějakou takovou láskou, aby se neřeklo, ale čteme si tam, jako já miluji vás. Čili ta naše láska k našim bratrům má být láska, jakou miloval Pán Ježíš nás. A to je velmi velká výzva. A taky v 1. Janově 4.19 čteme, my milujeme, neboť on první miloval nás. Čili to je ten důvod, proč máme milovat. Protože Pán Ježíš první miloval nás a vlastně nás k tomu vyzývá. Je to nové přikázání, které nám dává. A my vlastně vidíme, že v tom budeš milovat svého bližního jako sebe samého, máme shrnout celý zákon, jakož to Pavel o tom v tom úseku ve 13. kapitole mluví. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat, a je ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Apoštol Pavel tady vyjmenovává několik přikázání z desatera. A Jsou to hlavně takové ty přikázání, které se týkají právě nějakého vztahu mezi lidmi. Jedno, které tady z toho trošku chybí, je to přikázání, budeš vlastně ctít svého otce i matku svou, což je možná proto, že to je takové trošku speciální přikázání, které se vztahuje jenom na dva speciální lidi v našem životě. Ale apoštol Pavel bere ty přikázání, které se týkají všech lidí okolo nás. To jsou věci, které prostě jsou obecně platné ve vztahu, v našem vztahu k ostatním lidem. A pak se ptá tak možná trochu zvláštně, nebo tak trošku říká, je-li nějaké jiné přikázání, jako kdyby snad apoštol Pavel ty ostatní přikázání neznal. My víme, že to je samozřejmě nesmysl. Apoštol Pavel znal ty přikázání jistě velmi dobře, protože si čteme o něm, že byl vyučen v té farizejské víře. On byl jistě velmi úctyhodným znalcem starého zákona. Vidíme to i na jeho listech, kdy vlastně z flipu na mnoha místech jen tak cituje starý zákon. Jako často máme úseky, kde každý druhý verš je nějaká citace ze starého zákona. Apoštol Pavel je pálí jak nějaký kulomet. Prostě to je něco, čím on žil, to je něco, co on velmi dobře znal. Takže on to tady neříká, protože by to snad nevěděl, že by ještě mohly být nějaké další přikázání. Ale já jsem přesvědčen, že on vlastně chce ukázat na to, že i kdybychom vzali jakékoliv další přikázání, a můžu to být klidně přikázání, která máme tady v našem státě, v České republice, nějaké zákony a podobné věci, tak všechny tyhle věci, které upravují nějaké naše vztahy mezi námi, tak by se dali shrnout do tohoto jednoho přikázání, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Skutečně, kdybychom všichni, my tady a všichni ostatní v této republice a na celém světě, ideálně, zachovávali tohle přikázání až do toho jeho plného významu a skutečně bychom tímto žili, skutečně bychom tohle aplikovali do našich životů, tak jak to tady máme napsané, toto jednoduché přikázání, tak by žádné ty zákoníky a složité soudní systémy nebyly potřeba. Prostě tohle jedno přikázání by dokázalo obsáhnout vše. Už by nebylo potřeba se s někým soudit, protože kdyby každý miloval bližního jako sebe samého, tak by to zkrátka nebylo potřeba. Protože člověk už by nehledal jenom vlastní prospěch a to, jak sám sebe obohatit, ale stejně tak by myslel na lidi okolo sebe. Ale víme, že to je něco, co bohužel v tomto světě se aktuálně neděje a my asi musíme si všichni ukázat na sebe, že ani my tohle nedokážeme vždycky dodržovat. Pak ještě je taky zajímavé to, že vlastně apoštol Pavel se nevyjadřuje k těm prvním několika přikázáním, ale my vlastně víme, že kdybychom chtěli zákon úplně zjednodušit na dvě různé věci, tak jsou to vlastně dva příkazy, které máme. Můžeme se zase podívat v rychlosti do Matouše 22, 34 až 40, kde vlastně přicházejí farizeové, aby zkoušeli Pána Ježíše. Takže Matouš 22, 34 až 40. Tam si čteme. Když farizeové uslyšeli, že umlčel Saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákonník, ho chtěl zkoušet a zeptal se učiteli, které přikázání je v zákoně největší. On mu řekl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Tady vidíme, že Pán Ježíš vlastně zmiňuje dvě přikázání, jakožto ty dvě nejdůležitější. Jedno je to miluj Pána svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí. Tedy to je přikázání, které upravuje náš vztah k Bohu, náš vztah a vlastně k našemu Otci, Pánu Ježíši, taky k Duchu Svatému. My si čteme, že máme milovat Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je to první přikázání. Ale ruku v ruce s ním jde to druhé přikázání. Miluj svého bližního jako sebe samého. Tady to přikázání, o kterém si čteme dnes. A kdybychom se ještě podívali do 1. Janovi 4.20, tak tam vlastně vidíme, jak jsou tyto dvě věci propojené. Že to první přikázání nemůžeme úplně jako prostě říct, že ho dodržujeme, když nedodržujeme to druhé, protože tam je napsané 1. Janova 4.20. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. Tedy pokud by někdo tvrdil, miluji Boha, ale přitom by nenáviděl svého bratra, tak je lhář. Je to tady napsané úplně jasně. Prostě bylo by naivní myslet si, že dokážeme milovat Boha, kterého jsme nikdy neviděli, ve kterého jo, věříme, ale prostě nevidíme ho tady, jako vidíme naše bratry, jako naše sestry, jako naše bližní. A když bychom nedokázali milovat právě ty lidi, kteří jsou okolo nás, když nezvládneme milovat to, co máme jasně před očima, tak těžko můžeme tvrdit, že zvládáme milovat Boha. A my tak dokonce taky vidíme, že se nejedná jenom o vlastně naplnění zákona a že se nedá tak zhrnout jenom zákon, ale dokonce v tom jsou zahrnutí i proroci. Matouš 7.12. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, činíte i vy jim. Nebo to je zákon a proroci. Čili tady v těchto dvou věcech, v těch dvou přikázáních, miluj Boha, miluj svého bližního jako sebe samého, máme shrnuto vlastně celou tu zprávu, všechny ty přikázání. Kdybychom to chtěli všechno je zjednodušit, všechno shrnout, tak do těchto dvou přikázání by se to dalo by se to do nich napasovat a vejít. Kdybychom dodržovali tyto dvě přikázání, tak si myslím, že bychom mohli říct, že dodržujeme zákon. Ale museli bychom je dodržovat plně. A to si myslím, že nikdo z nás nezvládá. Stejně jako nezvládáme a milovat své bližní vždycky, tak jak bychom měli. A často asi můžeme si každý za sebe říct, že dáváme přednost sobě, svým touhám, svým představám před tím, co si přejí naši bližní lidé okolo nás. A tak stejně bychom asi každý si mohli říct, že nezvládáme úplně vždycky milovat Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Je to velká výzva pro naše životy a pokud chcete mít jasný cíl, ke kterému směřovat, tak si myslím, že tyto dvě přikázání jsou velmi dobrý cíl. Ještě bych možná zmínil, koho se vlastně ta naše láska má týkat. Možná bychom řekli, že se má jednat jenom o naše bratry, protože apoštol Pavel v tom 8. verši píše milujte se navzájem, adresuje to bratrům, tak bychom řekli, že se jedná tedy jenom o bratry. Pak bychom to možná rozšířili trochu dál, protože v tom 9. verši si čteme budeš milovat svého bližního jako sebe samého, tak bychom možná řekli teda všichni lidé, kteří jsou okolo nás, možná bychom tam zahrnuli naše sousedy nebo kolegy v práci, se kterými se setkáváme, zkrátka lidi, o kterých bychom mohli říct, že jsou naši bližní, ale my si čteme, že máme milovat i své nepřátele. Čili to se vztahuje na všechny lidi. Nejenom na naše bratry, nejenom na naše bližní, ale i na naše nepřátele. Opět je to obrovská výzva a je to Matouš 5.44. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. A ještě tedy na závěr, jaká ta naše láska má být? Jaká má být ta naše láska k našim bratrům? Jaká má být ta láska k našim bližním? Jaká má být naše láska dokonce i k našim nepřátelům? My si čteme, že budeš milovat svého bližního jako sebe samého. To je takový její první rys. Ale důležité je to slovo, které se tady používá. Protože vlastně řečtina má víc slov pro lásku. My spoustu věcí, spoustu termínů zvládneme obsáhnout tím jedním slovem láska. To je naše české slovo pro spoustu věcí, které jsou potom v řečtině rozděleny na víc termínů. Jedním z takových dobrých příkladů je právě to nebudeš cizoložit. Protože kdybychom se zeptali nějakých cizoložníků, proč to udělali, jaké mají vlastně ospravedlnění, jak by se obhájili, tak jsem celkem si jistý, že spoustu z nich by řeklo, udělal jsem to z lásky. To láska mě k tomu vedla. Prostě jsem se zamiloval. Byla to láska. A vlastně používají stejné slovo. Tak bychom řekli láska, tak je to teda, co se tady děje, jak to, že máme takový rozkol. Ale v řečtině žádný takový rozkol není, protože těch slov je více. A vlastně my si v celé Bibli, nebo téměř v celém Novém zákoně, je použito slovo agape. A k tomu se dostanu za chvilku. Ale ještě si můžeme projít ty čtyři základní lásky, které se vlastně v řečtině objevují. Jedna z nich je eros, to je právě láska toužící, taková prahnoucí. To je právě ta láska, o které většinou asi budou mluvit ty cizoložníci. Ta láska, která v nich vzbudí nějaký plamen a tu touhu a tu prostě smyslnost, tak to je eros. To je láska, o které se vlastně Nový zákon vůbec nezmiňuje. O takovou lásku nám nejde, o takovou lásku my neusilujeme. Není vyloženě řečeno, že by tato láska byla špatná. Určitě patří třeba do manželského vztahu, to o tom nemůže být pochyb. Ale není to ta láska, po které máme prahnout, po které máme toužit. Potom máme lásku filia, což je vlastně láska mezi přáteli, kamarády. To bychom možná čekali, že to bude to slovo, které tady apoštol Pavel použije, ale není. Tohle je teda zrovna slovo, které tuším v Novém zákoně na dvou místech někde použito, teď nevím přesně kde. Ale je to úplně jako zlomek těch výskytů, je to jenom prostě nějaké dva výskyty. A všechny v podstatě další slova, když si čtete o lásce, tak to je potom ta láska agape, ta poslední. Ale ještě vlastně jedna z těch hlavních čtyř lásek, to je storge, to je taková náklonnost nebo příbuzenská láska. Ale ani o té si zde nečteme. Možná bychom řekli bratři, tak to vlastně nás vede k nějaké takové příbuzenské lásce, ale není to tak. Ta láska, po které my máme prahnout, ta láska, po které my máme, o kterou máme usilovat, po které my máme toužit, tak to je ta láska agape. To je ta láska, o které Nový zákon hovoří téměř vždycky. A to je ta nejvyšší forma lásky. Je to láska, kterou Bůh miluje nás. Je to láska, která touží po něčem vyšším. Je to ta láska, která právě přivedla Pána Ježíše k smrti na kříži. To on nám ve svém životě ukázal, jak tato láska vypadá. Je to ta láska, která je pro Boha tak charakteristická, že v 1. Janově 4.16 o ní můžeme číst: Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Je to ta láska, kterou máme milovat Boha i sebe navzájem. Je to ta láska, která je popsaná v 1. Korinským 13. kapitole, je popsaná i tady ve 12. kapitole v Římanu od 9. verše. Láska je bez přetvářky a tak dále. A je to láska věrná. Je to láska, která je výsledkem naší vůle. To není láska založená na pocitech, není to láska založená na emocích, není to jenom o tom, že prostě si s nějakým člověkem rozumím, ale je to láska, pro kterou jsem se sám rozhodl. My, jako lidé, bych řekl, jsme takový trochu magneti. Když jsou dva magnety, tak záleží prostě, kdybychom měli soubor magnetů, tak zjistíme, že některé magnety se přitahují a některé se úplně odpuzují. Že úplně prostě snažíte se k sobě narvat, ale nejde to. A já věřím, že mezi lidmi je to často podobné, že prostě jsou lidé, kteří se k sobě jednoduše přicvaknou a drží spolu pevně, prostě jim to funguje. Pak jsou lidé, kteří se odpuzují. Je to prostě mají spolu nějaký takový problém. A myslím si, že v našich vztazích je to často podobné, že prostě někdy se objeví člověk, se kterým se dokážeme bavit úplně, jako nikdy jsme ho neviděli, a najednou prostě si rozumíme a můžeme hodiny hovořit a vlastně nikdy nám neskončí konverzace. A pak máme člověka, vedle kterého třeba žijeme celý život a vlastně se spíš nám přijde, že se odpuzujeme. Ať bychom se měli přitahovat, tak se odpuzujeme. Ale tahle láska agape nás právě vede k tomu, abychom všechno udělali, co je v naší síle. I kdyby nás to stálo překonání nějakého odporu, i kdyby to bylo možná na první pokus takové nepřirozené, protože prostě nejsme zvyklí milovat lidi, s kterými jako si nemáme co říct. Určitě nejsme zvyklí milovat své nepřátele. To je něco, o co se musíme velmi usilovně snažit. Ale to je ta láska, ke které jsme my tady vyzýváni. Ta nejvyšší forma lásky. Takže to je to, jak máme milovat sebe navzájem. Už to bratři a sestry. A je to to, jak máme milovat své bližní, a je to i to, jak máme milovat své nepřátele. Je to tedy obrovská výzva. Potom vlastně apoštol Pavel pokračuje od toho 11. verše dále. To je vlastně další téma. To je téma toho, že se máme probudit, že už je čas, kdy nastala hodina, abyste procitli ze spánku. To je velká výzva, abychom prostě neusínali v naší víře a v našich životech. Apoštol Pavel to psal před více než 2000 lety a když to bylo aktuální před tak dlouhou dobou, tak tím spíše aktuální je to dnes, protože ta hodina se přibližuje více a více. A my tady jsme voláni k tomu, abychom procitli. My tady tyto věci nemáme zapsané proto, abychom je podrobili nějaké jako intelektuální diskuzi, abychom nad nimi rozjímali, jak to do sebe všechno zapadá, protože je to Boží slovo a zapadá to do sebe úplně neuvěřitelně. Můžeme spojovat starý zákon s novým zákonem, můžeme hledat všechny ty úžasné myšlenky, které jsou v Božím slově. Ale pokud skončíme jenom u těch myšlenek, pokud skončíme u toho, jak je tam úžasný jazyk, jak je to prostě všechno dobře vymyšlené, ale neaplikujeme to do našich životů, tak je to úplně zbytečné. Pak už nemá smysl si Boží slovo ani číst. My se musíme snažit ty věci aplikovat. A ten dnešní úsek, těch pár veršů, je obrovská výzva. Je to něco, co určitě nepůjde vždycky samo. S některými lidmi, jak jsem zmiňoval, jsme jako ty magnety, které se přitahují. A tak je to jednoduché, je to přirozené, je to příjemné, je to něco, co nás nestojí v podstatě žádné úsilí, prostě to jde samo od sebe, ale s některými lidmi je to prostě boj. A my se musíme snažit tenhle boj bojovat, my musíme udělat všechno pro to, abychom dokázali milovat i ty, které bychom jakožto běžní lidé prostě nemilovali. Prostě, když člověk je nevěřící, tak když si s někým nerozumí, tak tím to pro něho končí. Prostě už se s ním nebudu bavit, pokud tomu nejsem vyloženě nucený a prostě najdu si jiné kamarády, najdu si jiné přátelé. Ale my jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali naše bratry, ať už je tím bratrem kdokoliv. Jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali naše blížní, ať už je tím blížním kdokoliv. A pokud by to někomu nestačilo ještě, tak jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali své nepřátele. A pokud jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali své nepřátele, tak jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali všechny. Na závěr ještě bych tedy možná v rychlosti přečetl tu první korinskou. Myslím si, že se to k tomu tématu velmi, velmi hodí. To je právě ukázka té lásky, kterou máme mít. Takže první korinským 13, není to až tak dlouhé, tak to přečtu celé. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine. Nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Nebo nyní vidíme jako v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, potom poznám. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně. Jak jsem byl, také sám poznám. Nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. Amen.